habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha diisembarna waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona casha ibraahim aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan xaaladda amniga ee gobolka waqooyi bari kenya.
dadka arrintan suubiyana ma aha dad kale, waa dad magac dowlad sitaan oo isku tilmaamaan ciidanka khaaska ah oo loogu talagalay inay la dagaalaan argagixisada. nasiib darro, ciidanka asaga maanta waxay keeneen falalkan oo kale.
waxaa kaloo aan idiin haynaa biyo la'aan laga soo sheegayo meelo ka mid a xeryaha dhadhaab.
dhibaatadan ugu badan waa biyo, saddex beri biyo la'aan saan aan ordayni. marka hadda saan saddex caagaa wadano oo biyo aan rabna inaan geyno, mana geyni karo, tabar aan ku geysano oo maqayno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
dabley hubaysan ayaa xalay fiidkii waxa ay toogasho ku dileen cismaan axmed askar oo ka mid ahaa shaqaalaha dekedda boosaaso xilli uu gurigiisa uu sii hoyanayay. marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dableydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. dableydii falka dilkaa geysatay ayaa goobjoogayaal ay v o a u xaqiijiyeen inay baxsadeen. mana jiraan wax war ah oo laamaha ammaanka ee puntland ay ka soo saareen. arrintan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo habeennimadii isniinta ay gudaha magaalada boosaaso ay dabley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdiil kaase. dadweynaha magaalada boosaaso ayaa si weyn waxay walaac uga muujinayaan amniga magaalada ee toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo aan weli maamulka puntland ka hadlin.
duufaano ayaa kumanaan kun oo qof ku xayiray bartamaha filibiin maalinta ciidda masiixiga ah. duufaanta la yidhaahdo fanfon oo lagu qiimeeyey heerka labaad ee khatarta duufaanta ayaa ah duufaan dabeylo wadata oo ku socota ugu yaraan 120 kilomitir saacadiiba, iyada oo roobab xoog leh oo la socdayna ay dumiyeen guryo maalintii labaad oo xiriira. in ka badan 16,000 oo qof ayaa xalay. waxay ku hoydeen hoy ku meel gaar ah oo looga sameeyey iskuullada, goobaha jimicsiga, iyo sidoo kale dhismayaasha dowladda. ugu yaraan 6 qof ayaa la la'yahay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska. in ka badan 20,000 oo qof ayaa ku xaniban dekedaha arbacadan maanta ah, iyada oo la xayiray ama la joojiyey howlihii doonyaha, iyadoo duulimaadyo badan oo gudaha ahna la baajiyey. inta badan dalkaasi ay dadkiisu haystaan madhabta katoliga ee diinta masiixiga. duufaano iyo dabaylo kulul ayaa si joogto ah ugu dhufta dalka Filibiin. mid ka mid ah dabaylihii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi ayaa waxa ay ahayd duufaantii Haiyan, taasoo dishay in ka badan 6,000 oo qof bishii Noveembar ee sanadkii 2013.
dalka Iiraan ayaa xayiraada ku soo rogay in khadka internetka laga galo moobaylka, islamarkaana laga booqdo qaar ka mid a mareegaha dibadda laga leeyahay, iyadoo arrintani ay kusoo beegantay maalin ka hor dibadbaxyo la filaya inay halkaasi ka dhacaan. xayiraadan soo baxday maanta ayaa amarkeeda ay bixiyeen mas-uuliyiinta ammaanku, waxaana sidaasi soo tabisay wakaaladda wararka ee ILNA, taasi oo soo xiganaysa ilo ku dhadhowa wasaaradda isgaarsiinta, warfaafinta iyo tiknolojiyadda. sidoo kale waxay sheegayaan ilaahani arrimahani ku dhadhow in xayiraadan lagu soo rogi karo amaba ay gaari karto amaba lagu soo rogay aan idhaahda ee gobollada Kurdistan iyo Sanjaan oo ku yaala bartamaha iyo weliba galbeedka Iiraan iyo weliba gobolka kale ee Faris oo isaguna ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaasi. wakaaladan ayaa sidoo kale ku warramaysay in xayiraadani ay saameyn doonto gobollo kale horle.
mudaharaadyo laga soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa kasii socday arbacadan maanta ah, iyadoo mudaharaadayaashuna ay diideen ra-iisul wasaare cusub oo la magacaabay, iyaga oo u barooranaya geerida ahliyey caan ahaa. halyeyga caanka ah ee lagu magacaabi jiray Taahir Al-Tayib ayaa geeridiisa waxaa si lama filaan ah ayaa gaarigiisa waxaa si lama filaan ah ugu qarxay 15-kii bishan Diseembar Miino, waxaana uu maalmo kadib u dhintay dhaawacii ka soo gaaray, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta isbitaalka. Ku dhawaaqida ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Koonfurta ku taalla ee la yidhaahda Diwaaniya, halkaas oo bannaanbaxyaashu ay weerareen xafiisyada qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee Iiraan ay taageerto ee ku yaalla magaalada. Mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ayaa ruxay caasimadda iyo Koonfurta ay shiicadu ku badan tahay tan iyo bishii Oktoobar, iyada oo dadkuna ay mudaharaadkaas ay ku diidan yihiin musuqmaasuq, adeegyada liita, iyo shaqooyin yaraan. Mudaharaadka oo in yar uun ahaa ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi uu iscasilay bishii hore.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o e ka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo waqooyi bari Kenya. Sidii aad ku maqasheen idaacaddayadii shalay toole ee dowladda Kenya ayaa sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda waddankaasi oo lagu magacaabo Nicodemus Musyoki Nadlana u magacowday madaxa arrimaha amniga ee gobolka waqooyi bari ee ay Soomaalidu degto. Haddaba howlaha sarkaalkan cusub sugaya kuma koobna weerarada Al-Shabaab, balse waxaa sida oo kale jira iyo eeda la xidhiidha in ciidamada amnigu ay qayb ka yihiin xadgudubyo loo geysta shacabka. Warbixintana waxaa noo soo diray haddaba wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
cunno iyo bagaash kale ayay wadeen, waxayna ka imaadeen magaalada Liboy, waxayna ku socdaalayeen waddada weyn ee isku xirto degmada Dhamaajaaley iyo degmada Dhadhaab. Dadka rayidka v o e da la hadashay magacyadoodana dhanka ammaanka dartiyaan u qarinay ayaa waxay sheegeen in ay ciidamadaha sida gaarka u tababaran Special Forces-ka loo yaqaan ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa dabdabada u qabadsiiyay gawaaridaasi.
meeshan baan degeen dukaankan aan askari gaariga u horyaal waqti ma 9 saac iyo bar mii ahayd mise 8 saac iyo bar waxeed mawii oo habeenimo ayuu gaarigan kasoo xiimay meeshan. kabtan umaa dad kaga hor imaaday oo salabka dowladda wata oo gaariyaal wata, ani waan soo kacay mar xiinkan igu waxa makaa maqlay yaan soo kacay. haddaa meesha imaaday meesha markaan taagane ayuu nin yuu yidhi waryaha adig maxaad ahay gaari kasoo dega askar ninka cidna iska leh baan ahaa or seexuy mar daban meeshan soo istaagay bisaani sidaan waan isduduub marka saan u duduubnaa meeshan waxaa un yeertay un gaarigan baa lagu dhaqaaqay marka sida qubta loo waxa loo kala tuura marka daban xabad baa loo qaatay ani intaasaan arkay
maxay ku labisnaayeen ayo
qoryo qoryo iyo tuutooyinkan askarta ay qabto kale qabeen.
wax garadka aan kula kulmay deegaanka Sheebcad oo ahayd goobta mid ka mid a gawaaridaasi lagu gubay ayaa waxay v o e da u sheegeen inay culays iyo cabsi fara badan dareemayaan.
dad ciidan dowladeed weyle leeyahay oo hubki sito oo baabuur sito oo baabuurtooda lambar aan lahayn oo ayaga markaad ku soo baxda ayaga laftoodaba aad ka cabsanaysa, ma kuwii waddanka ku soo duulaa mise waa kuwii waddanka difaacay? aan kala garan waynay yaa maalin walba dadka la bixi, baabuurta gubi, dadka iska dili. haddaa dowladda aan weydiinayna annakoo odayaaleh oo komitii ah cid noo sheegta ma hayn. meeshan hadda meel hadda aan Shabaab annaku uga baqayna maaha, waxa yeel Kenya gudaheeda wey, maxaa yeelay inta ciidan baa naga jiraa. Liboy waa la fadhiyaa, Junctionka ciidan baa fadhiyaa, Dhadhaab ciidan baa fadhiyaa, Dhamaajaaley ciidan baa fadhiyaa. intay soo maray Shabaab ma helikopter bay ku imaanaysaa? ma garan karna marka dadka dad la garan waaye wey, dadka baabuurta gubi ee dadka dilaya dad aan garan karnaba maaha. meel dad aan ku tilmaami karno dhihi karno meel hebel wey ma jirto. cabsi baana dishay, masaaxana guryahanaga. cid maanta haddii loo sheegto ku qancin oo ku dhihi qofka dembigaasuu galay ama waxaasaa lagu qabtayn ma garan karnaba.
Dr Maxamed Daahi iyo ducaale mudanaha degmada Dhadhaab u matala aqalka baarlamaanka dalkani Kenya oo goobtaasi tegay ayaa waxa uu cabsi iyo naxdin ka muujiyey khasaaraha soo gaaray labadaasi gawaari oo adduun kor u dhaafay ilaa iyo 30 milyan oo lacagta dalkani Kenya hal mar oo keliya halkaasi ay ku khasaareen.
dadka arrintan suubiyana ma aha dad kale, waa dad magac dowlad sitaan oo isku tilmaamaan ciidanka khaaska ah oo loogu talagalay inay la dagaalaan argagixisada. nasiib darro ciidanka asaga maanta waxay keeneen falalkan oo kale, falalkan oo burburin maal dadweyne, inay dadna la qabto oo la jirjilo oo si xun loola dhaqdo, inay haddaba nin dadka kami ee shicibka meeshan ka mid ah ilaa hadda la leeyahay dowladda Kenya sharcigeeda iyo nidaamkeeda ma dhigahayo arrintan oo kale marnaba.
dhanka kale deegaanka Mandera iyo kooxda Al-Shabaab waxay dabdabada u qabadsiiyeen 4 ka mid ah gawaarida looga shaqeeya dhisidda wadooyinka. adduun gaaraya 39.8 milyan oo lacagta dalkani Kenyana lagu qiyaasay iyo kooxda Al-Shabaab waxay dabdabada ugu qabadsiiyeen deegaanka Carabiya oo ka tirsan countiga Mandera ilaa iyo haatanna dowladdu waxay shaacisay in 8 qof ay tuhunsan tahay inay u fududeeyeen in kooxdaasi Al-Shabaab gudaha dalka ay soo galaan, ayna gubaan qalabkaasi wadooyinka lagu dhiso ee gawaarida dusha ka saarna ama gawaaridaba ahaa ay haatan gacanta ku hayaan. Ciidamada ammaanka militariga booliska dalkani Kenya oo dhacdaasi deegaanka Dhamaajaalay aan wax ka weydiiyey, intooduba waxay ku gaabsadeen in xog fara badan aysan ka haynin, aysanna ka hadli karin dhacdooyinkii ka dhaceen deegaanka Cabdi Sugow iyo Sheebta Cad oo ka tirsan countiga Garissa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Inta aanan ka bixinna gobolka waqooyi bari Kenya, dhinaciisa kale 3 maalmood ayay xaalad biilaana waxa ay ku sugan yihiin in ka badan 2,000 oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee ku yaala gobolka waqooyi bari Kenya kadib markii ay jabeen ceelashii biyaha ay ka dhaansan jireen qaxootigaasi. Dhibaatadan ayaa waxa ay ku khasabtay qoysaska qaarkood ee awoodi kara in ay biyaha iibsadaan iyada oo 20 litre ee biyaha ah laga siiyo 5 shilin oo lacagta dalka Kenya ah, balse dadka intooda badan ma awoodi karaan lacagtaasi. Wariyaha V O A xiryaha dhadhaab Cabdisalaan Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Ku dhawaad 2,000 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee degmada dhadhaab ayaa ah kuwa aan helin biyo ay cabaan, iyadoo qaxootigaasi oo soo wajahay culays dhinaca nolosha ah. Qaxootiga danyarta ee xerada ayaa ah dhibanayaasha ugu badan ee saameynta ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta. In ka badan 20 xaafadood oo hoostaga sagshanada A iyo B oo ka tirsan isla xerada tan, ugu horreyn maxay tahay sababta keentay culayska dul saaran 400 qoys ee ku aadan biyo la'aanta? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Aadan Deerow Maxamed oo ka tirsan guddiga kormeerka gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha dhadhaab.
2 meelood ayay matoradu fadhiyaan. Mid waa Buhulwan oo ku yaalo blogga loo yaqaan C0 agteeda ku yaalo, midna waa Buhul 6 oo ku yaalo D2 iyo E1 u dhexeeyo. Kan E1 u dhexeeyo Buhul 6 la dhaho, asaga hawshiisu iska fududahay, waa la samayn karaa, way fiican tahay, laakiin waxa ugu daran kan Buhulwan oo 4 beri fadhiyo oo bamkii uu halaabay. Baahi badanaa jirtaa xaafado badan uu siiyaa, haddii la isku daro adii waa 20 xaafad oo gaari, 20 xaafadood ay gaarisa, oo 2 section waa adii, waa 20 xaafad, sectionkii waa 10 xaafadood. Bilaan usbaan saaki aanki oo darbiga biyaha uu soo bixisay dadka beeb, dadka isku dagaalayaan, dadkii biyihii askarta u soo bixisay isku dagaalayaan, waa oon baa jira tir badan, rafaadsan rafaad baa jira.
Xerada dhagaxley waxaa si weyn looga dareemayaa biyo la'aanta, waxaana goobaha ay saameysay qayb ka ah isbitaalada, iskuulada waxbarashada iyo xarumo kale ay ku shaqeeyaan hay-adaha ka howlgalo xerada dhagaxley. Qaxootiga xerada dhadhaab ayaa sanadihii tagay waxay saluugayeen gargaarka ay ka helaan hay-adaha, inkastoo ay siyaabo kale ay u maarayaan noloshooda, balse haatan biyo xumada soo wajahday ayaa waxay tahay mid culays badan gelisay noloshii ay xilli hore walaaca badan ay ka muujinayeen. Halkani waa saldhigga booliska xerada, waxaana soo xaadiray qoysas badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee xerada, kuwaas oo doonayo inay helaan biyo ay cabaan, maadaama in ka badan 8-10 saacadood aysan u soo dhicin tubooyinka ay biyaha ka cabi jireen.
Marka waxay ahayd dhibaatada ugu badan waa biyo, 3 beri biyo la'aan ah, saan aan ordayne. Marka hadda saan 3 caag wadano oo biyo aan rabno inaan geyno, mana geyni karo, tabar aan ku geysano oo maqayno.
Waxaan deganahay A0, 2 maalin baan biyo la'aan ahay. Hadda waxaan joognaa meel stationka la ayaan biyo kasoo raadinay, 3 jirgaan aan wadnaa, waana qoys badanaana 3 jirgaan biyo inuuma filno. Hay-adaha waxaan u baaqaa inay degdeg nagu soo gaaraan, biyo la'aan baan nahay.
Hadii biyo la'aantaan sii jirto gobol ka warran, xaalad soo noqon karaa
adkaanayaa, wuu sii adkaanayaa. Marka waxaan u baaqayaa hay-adaha inayna soo gaaraan.
Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa duruftu ku qasabtay inay iibsadaan biyaha iyadoo ay ku nool yihiin duruufo aad u adag.
Magacaygu waa Cabdi-Deerow Kenaan, xerada qaxootiga ee dhagaxley, khaasatan weliba Bacley, baryahan oon fara badan baa la soo dirsay. Oon fara badan baa la soo dirsay. Haddii kulley ma aqaan waxa weeye in matoorada ay yihiin inay biyo xumo yihiin, inta midna ma garan karno. Khaasatan annaga shalatu badana nooma soo dhicin, saakadaana nooma soo dhicin. Sidaan magaalada aan ugu doonanaynaa iyagoo iibaha naga dhaba.
Imisaas la iibinayaa caagadii biyo ah?
Waxaa la iibinayaa caagii 5 shilin ee 20-laha suuqa tubooyin ganacsi ayaan ka doonanay. Taas waxaan ugu kaliftay intay waxa weeye caruurta biyo la'aan ahaan lahayd inaan suuqii ka iibsino.
Way bal ka waran dhaqaalahaas ku baxayo ama gaadiidka la kiranayo xaalkiina ma yahay mid aa awoodaan?
midaan awoodna ma aha, mana awoodi karno. Meeshaan caruurtii kaga xoogsan lahayn baan biyo u doonaynaa hadda. Wallaahi qaxootiga hadda xaalkiisu war male, xaalkiisu war male. Waxa weeye si toosaa looga sii jeestay wixii awal la sheeganayay xaragay ahayd. Hadhaba hadday macnaha dhabtay u gaartay cidi uma joodo adduunkana, waxa weeye indhuhu ka qabsada qaxootiga.
Kumanaanka qoys ee ku nool xeryaha ayaa si bilaasha waxay ku helayaan biyaha, balse xilliyada ay cilladaha soo wajahaan ceelasha biyaha ayaa waxay yihiin kuwo dareema culays dhinaca nolosha ah. Ugu dambeyntiina waxaa jiro dadaal ay waddo hay-adda keer oo maamushay biyaha ee xerada, taas oo la doonayo in lagu hagaajiyo ceelashan haatan cilladda soo wajahday ee boqolaalka qoys noloshooda cariiriga badan gelisay. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Fiid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraana waxaa la gaarsiiyey lacag dhan 400,000 oo ay Soomaaliland ugu deeqday mashruuca biyo-xireenka Baladweyne si magaalada looga celiyo fatahaadda uu mar walba uu ku sameeyo webiga Shabeelle. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa halkaasi nooga soo diray warbixin amurtaasi ku saabsan.
Gudoomiyaha guddiga taakulaynta Baladweyne ee Soomaaliland ayaa maanta ku wareejiyay guddiga gurmadka lacag dhan 400,000 oo dollar. Xafladda wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan. 200 oo ka mid ah lacagtaasi waxaa loo qoondeeyay in loo qaybiyo dadkii ay fatahaaddu soo gaartay ee aan weli waxba helin. 400,000 waxaa loo weeciyay mashruuca biyo-xireenka Baladweyne, sida uu sheegay Jamaal Caydiid, gudoomiyaha guddiga taakulaynta Baladweyne ee Soomaaliland.
Dib u dhacayagii wuxuu sababay oo uu keenay in la fakiro oo laga fakiro mushkiladii waxaan geysatay in loo dhidhig in loo qaybiyo laba meelood, mid dhow iyo mid fog. Qaayadii dib u dhacday waxay sababtay in laga fakiro war wixii ma raashin unbuu ahaanayaa, ma wax la qaybiyo unbuu ahaanayaa calala. Waa in laga fakiraa mustaqbalka fog ee Baladweyne ee ku soo noqnoqonaysa fatahaadaha. Waxaanu isla garanay annaga iyo guddidii taakulaynta Baladweyne, gofornatoorihii Bare Saabkii iyo odayaashii dhaqankaba in lacagtaa looga faa'iideeyo in Baladweyne lagaga duwo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo jannaladii ay mar lahaayeen. Waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyey Bare Saabkii isagaa ka warramin doona 7 million iyo siyaado. Waxay noqotay wariyaha ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagtaas. Waxaa nasiib u helay inay lacagtaa bilaabaan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyneheeda iyo shacbigeeduba inay 400,000 oo dollar ku bilaabaan kuna dhexdhigaan saaka in mashruuca lagu furo.
Gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda Baladweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa waxa uu sheegay in kan guddi ahaan xilligan ay gacanta ku hayaan lacag dhan 530,000 oo dollarka Mareykanka ah, taasoo lagu talagalay mashruuca biyo-xireenka Baladweyne. Laakiin waxa uu sheegay inay jiraan dowlado ballanqaad u sameeyey oo aan weli waxba laga hayn, sida Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Gurmad nala soo cararo raashiyo waxa ka wanaagsan in dadkan iyo mustaqbalkooda laga shaqeeyo ay nala kaalmeeyaan, dhaqaaluhu nagu yaryahay tabarina way jirtaa. Intaas waxa weeye gacmo wada jir bay wax ku gooyaana la yidhi, nimaan walaal lahayna ma ciil beelo. Marka walaalaan leenahay, walaalkeenna ku tashan deenna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sukuu lacagaha maqan dowladda. Lacagtay ballan qaaday oo 500,000 ah kulli waa layga dambayn doonaa, ma hayna anaga guddiga gurmadka hadaan nahay dowladda federaalka. Marka iyadoo halka noo jirta 300 kilometer inka wax kuu keeni waayey, Jabuutina halka Jabuutina 600,000 ay ballan qaadeen, iyaguna waxaan leenahay ku soo biireen reer Baladweyne hadday abaal ku leeyihiin ay wax u qabanayaan, maantay jiifaanay dhulka yaalina ka qaadeen aan leenahay. Shirkadaha kale waxaan leeyahay shirkadaas Dabshiil waxay ku dhiiranaysay ballan qaadeen inay yihiin lambarka 1 oo haddana ka qayb qaadan doona fulinta mashruucan, ayay ballan qaadeen. Anigaana idinka sii ballan qaaday hadda wakiil ah.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa waxa uu ku amaanay guddiga taakulaynta Soomaaliland in ay ku dhiiradeen caqabad ku hor gudbanay dadka Baladweyne, caqabadaasi oo ah bilowga wax ka qabashada fatahaadda mar walba waxyeelada u geysata magaalada.
Waxaan noo sameysay dahfur, waxaa naga qaadeen isbaaro runtii annaga dhib nagu aheyd inaan bilowno, maxaa yeelay qof dhibaataysan oo xanuunsan oo baahan lagama yaabo inuu raadi wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meel uu seexdo haddana uu ka fekero xalkii waara mustaqbalka ahaa inuu yidhaahdo mashruucan ka fekeraa. Waa nugu dhiirigeliseen maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata. Anoo ku hadlaya magaca gobolka, mashruucan waxaan ugu magac dareynaa si ofishal ah. Waxaan ku mataanaynaynaa magaalada Hargeysa annagoo ku sharfeenna, waxaa noqon doonaa mashruuca biyoxireenka, mashruuca Hargeysa ee biyoxireenka magaalada Galadweyn. Waxaana muuqata runtii bilow wanaagsan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Galadweyn.
mahadsaned dhaqane weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Hargeysa waxaa maanta laga furay carwada wax soo saarka warshadaha wadaniga ah ee Somaliland, iyada oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socota dalka Ethiopia. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
carwadan laga furay maanta magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay wax soo saarka warshadaha wadaniga ee Somaliland ka dhisan ama ka jira. Waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo dadka warshadaha iskale ururka warshadaha ee Somaliland iyo dadweyne tiro badan. Waxaana muhiimadda ugu weyn ee ahayd in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka warshadaha islamarkaana ay soo bandhigaan baahiyaha iyaga laftigoodu iyo dhibaatooyinka haysta. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Oromia ee dalka Ethiopia, haweeneeda lagu magacaabo Jaltu Sani Ibrahim, ayaa halkaasi hadal ay ka jeedisay kaga warantay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dhinac, iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay wax soo saarka beeraha ee waddanka Ethiopia, gaar ahaana gobolka Oromia, si weyn xidhiir ula leeyihiin iyaga iyo ganacsatadooduba magaalooyinka kala duwan ee Somaliland, iyadoo sheegtay in xidhiir wanaagsan uu ka dhexeeya ganacsatada labada geeshood. Si guudna waxay u sheegtay in Ethiopia ay danaynayso in xidhiir weyn uu ka dhexeeya labada dhinac. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, Bashiir Saafi, ayaa hadal kaasi ka jeediya kaga waramay in xidhiirka ugu weyni ay tahay inuu ka dhexeeyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo madaxda Somaliland.
Waxaan leenahay annagu waxaan nahay albaabkii Ethiopia, guriga albaab baa laga galaa. Marka aad geliso suurtagal maha inaad daaqada ka soo gooto. Marka ganacsatada Soomaaliland waxaan leenahay annaga albaabkii dinac.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay carwadan ballaaran ee lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa maanta ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay la tacaalayaan ama taageero xoog leh u fidinayaan warshadaha kala duwan, isagoo tilmaamay in warshadaha Soomaaliland ay yihiin kuwo kobcaya oo aad u yaryar ama curdina.
Warshadaheennu waa bilow, waa curdin, weli warshado waaweyn oo aynu dhugaa ugu taageer ma jiraan, laakiin waynu ku soconaa. Dhaqaalaheennaa koraya, warshadaheennaa koraya, ganacsadeenaa koraysa, dowladdaa koraysa, weli curdan bay mahayd. Dhibaatooyinkeenu way badan yihiin, waasan xalli karnaa marka laysugu tago. Dowladdu iyo dhaqaale badan haysan oo inta badan waxay dahashaaba ay maqaam yar yahay, haddana sanadkan 4.1 billion iyo dhibic laba ayaa 4.1 billion iyo dhibic laba malyuun oo dollar oo cashuuraaqa ayaa mushaahsi. Waxaana tahay waa dhibaato aad weyn dhaqaale oo dowladda saaran. waxaan isugu idaan kula jawinahay inaan wixii kalena kala kale noogu darro. Annagu rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwa kore ee dalka dhaqaalihiisa iyo shaqaale isku xidhaan doono, maadaama iyagu wax saaran yihiin.
dhinaca kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa geestiisa tilmaamay soona hadal qaaday arrimaha lagu muransan yahay ee qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka, isagoo carabka ku dhuftay in khilaafka dhinaca komishanka ka taagani aanu muhiim ahayna la dhammayn kara, sida uu yidhi. Hadalkan madaxweynuhu fagaarahan uu maanta kaga dhawaaqay ama ka sheegay ayaa waxaa kasii horreeyay kulamo ay yeesheen labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani, kuwaasi oo madaxtooyada kulan ku yeeshay lagagana wada hadlay sidii ay suuragal u noqon lahayd in laysku kaashado, oo saddexda xisbi ay si caloolfayo isaga kaashan lahaayeen in doorashooyinku ay qabsoomaan, iyadoo la tixraacayo qodobadii ay hore u soo jeediyeen guddigii iskoodi isu xilqaamay ee dhexdhexaadinta ka waday labada dhinac. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waa hagaag dhegeystayaal, Khadar Maxamed Cakulle aad iyo aad ayuu mahadsanyahay warbixintaasi nala socotiinayay. Markana dhinacii kaalmaha heesaha aynu jaleeci doonaa, waxaynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta Nuur Jaamac Aadan, Nuur Daalaci, iyo weliba Furxiya Axmed Cadaawe, Furxiya Fiska.
Qalbiga boqol iyo ugu gaadhay eerkiya wadna haystabaya qodiya indhahani ilmi dareen 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 balalashitaya qalbiga boqoliyo ugu gaadhay eerkiya wadna haystabaya qodiya indhahani ilmi dareen 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 balalashitaya sambabada kuntoda maanka barisada xasuusta uqanka dhaxan xiskeeda naftayda alba ku beeray bogiya sambabada kuntoda maanka barisada xasuusta uqanka dhaxan xiskeeda naftayda alba ku beeray naftayda harista kan kaga badbaado aada fiidiyo ilaysha martaan cabta dhiiro iftiinsha iftiinka u baha naftayda harista kan kaga badbaado aada fiidiyo ilaysha martaan cabta dhiiro iftiinsha
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadada ka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waa 25 bisha Diseembar sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Caashi Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Qodobadaasi waxaa ku jira xubintii haweenka iyo qoyska. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo cayaarihii. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Dibley hubaysan ayaa xalay fiidkii waxa ay toogasho ku dileen Cismaan Axmed Askar oo ka mid ahaa shaqaalaha ka dambuusaasa xilligu gurigiisa u sii hoyanayay. Marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dibleydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. Dibleydii falka geystay ayaa ay goob joogayaal v o a u xaqiijiyeen inay baxsadeen. Mana jiraan wax war ah oo laamaha ammaanka Puntland ay ka soo saareen. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo habeennimadii isniintii gudaha magaalada Boosaaso ay dibley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Ilkacse. Dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa si weyn waxay walaac uga muujinayaan amniga magaalada oo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo aan weli maamulka Puntland ka hadal.
Duufaano ayaa kumanaan kun oo qof ku xayiray bartamaha dalka Filibiin maalinta ciidda Masiixiga ah. Duufaanta la yidhaahdo Fanfon oo lagu qiimeeyey heerka labaad ee khatarta duufaanta ayaa ah duufaan dabaylo wadata oo ku socota ugu yaraan 120 kilomitir saacadiiba, iyadoo roobab xoog leh oo la socdayna ay dumiyeen guryo maalintii labaad oo xiriira. In ka badan 16,000 oo qof ayaa xalay. Waxay ku hoydeen hooy ku meel gaar ah oo looga sameeyey iskuullada, goobaha jirdhiska iyo sidoo kale dhismayaasha dowladda. Ugu yaraan 6 qof ayaa la la'yahay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa muddo dheer dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen qoondada 30% ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda. Welina ma dhicin in haweenku ay saamigooda ka helaan doorashooyinkii la soo maray. Haddaba sidee haweenku xuquuqdooda uga heli karaan doorashooyinka soo socda ee lagu wado inay dalka ka dhacaan marka dowladda iminka jirtaa waqtigeedu dhammaado? Yeyse mas-uuliyadi ka saaran tahay in haweenku ay helaan saamigooda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka, iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Batuulo Gaballe.
runtii arrinta 30% ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay halgan dheer ay leedahay, waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan. Markii ugu dambeysay waxaa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dowladda Soomaaliyeed ay kolba heer isu soo bedelaysay. Waxaa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood, mar waxay soo galeen 12, mar 14. Markii ugu dambeysay oo doorashadi ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24%. Way ka hooseysaa minimumka inta loogu talagalay inay gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka. Taana waa runtii arrin ka imaanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo iyadoo cudurro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidaayo inay xaquuqda ay leeyihiin ay ku helaan. Waxaana xaqiiqa ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan. Adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto. Waa laysdhacayaa, waa laysboobayaa. Qof u ogol xaqa uu leeyahay ma jiro, ama Ilaahay dartii uga xishoona.
Haye Bashiir,
haweenka Soomaaliyeed waxaa u furan in iyaga intay samaystaan community ahaan, in intay is-abaabulaan ama haween ahaan intay is-abaabulaan, mabaadi samaystaan, qorshayaal samaystaan, ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed samaysmaaya, xoogaga siyaasadeed ee jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan. haddii qoondo iyo wax ay rabaan ay madaxtooyada xaggeeda uga maqan tahay madaxtooye ka doontaan, hadday baarlamaan uga maqan tahay baarlamaan ka doontaan, haddii dastuur sharci lagu qoro ay muhiim tahay si ayagu jecel yihiin ay ciddii markaas dastuurka gacanta ku hayda ay kala hadlaan, laakiin intay qol isku soo xiraan inay yidhaahdaan rag wax nooma ogola, raggu xaqaynay diidan yihiin, waxaan isleeyahay waa eed aan loo meel dayin. Waxaan rabaa marka inaan u tilmaamo meesha ay ka jirto qoondada 300% ee haweenka Soomaaliyeed reer galbeed kusoo dhejiyeen, ma meeshay ka doonayaan haweenka Soomaaliyeed maba jirtaba. Waxaan anugu haweenka Soomaaliyeed u faa'iido badan oo dani ugu jirtaa inay inta iyagu is abaabulaan, xisbiyada ku biiraan, iyagu hadday rabaan xisbi gaar ah oo feministi party la yiraahdo oo xuquuqda haweenka iyo sinaanta iyo haweenku inay maaragtay doorkooda qaataan. Qoondadan 300% ah dastuurina maahan, ummadda Soomaaliyeed wax isla qaateen oo heshiis bulsho ama social contractina maaha, waa wax reer galbeedku ay noo soo waarideen, waa wax dhaqamo kale iyo dad kale ay ka shaqeynayaan oo rabaan inay Soomaaliya raggooda iyo dumarkooda ku kala qaybiyaan.
Batuula, waad maqlaysaa Bashiir waxa uu leeyahay, haweenku ha la yimaadaan qaab ka duwan nidaamka qoondada ah ay iminka wax ku doonayaan.
Waa mahadsan yahay Bashiir, si wanaagsan u dooday. Hase yeeshee mid buu xoogaa maaragtay uu ka wareejiyey dariiqii ay lahayd. 300% ma aha wax reer galbeed ay qorsheeyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay jamciyadda qurmaha ka dhexaysa adduunka xorta ah ama dowladaha xorta ah. Waxay samaysteen nidaam ay ku dhaqmaan, waxay leeyihiin shuruuc qabanaysa oo xeerar ah oo ay ansixiyeen oo ay dejiyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha ansixiyey qodobka 13-25 ee Geneva Convention. Haddaba arintaas waxay qeexaysaa qolada ama rag ha noqoto ama ha noqoto haween laga tirabato oo la maqooniyo xaquuqda ay heli karaan inaysan ka yaraanin 300%. Marka 300% waa ugu yaraan, ma aha 300% in dumarka lagu ciriiriyey oo la yiri 300% keliya ku ekaado oo ma soo dhaafi kartaan. Haddaba doorashooyinkan soo socda dumarku aad ay u feejigan yihiin, way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awooddii Ilaahay uu siiyey oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xaquuqdooda, mana ka seexanayaan. Waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka, ama xukunka ay ka maqan yihiin, ama miiska talada ayna fariisanaynin, waxaa ku maqan dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacaya ayaa halka ka dhasha, sababtoo ah maskaxda haweeneedu ay ku fikirayso waa maskax ka duwan maskaxda raggu uu ku fikirayo. Ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u gelayaa dhibaato badan iyo dunuub fara badan, laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u gelaysaa inay sabato bixiso bulshada, waxay u gelaysaa in xaquuqda bini aadanka aan lagu tumanin.
Bashiir Batuula waxa ay sheegtay in qoondada 300% ay haweenku xusuuduubka ugu jiraan ay tahay xuquuq loo qorsheeyey. Adiga sidee kuugu muuqataa?
Meesha maba imaan kartaba in la yiraahdo dumarka waxaa loo siinayaa 300% waa laga tiro badan yahay. 300% Geneva Convention la waafajina inaysan sax ahayn doodaas. Horta qoondadan 300% dastuur Soomaaliyeed kuma qorna. Rag iyo haweenta isku yimid social contract ama heshiis bulsho oo rag iyo dumar ka dhexeeyo 300% aan idinka ogolnahay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliyeed. Haddii golo shacab tahay, haddii golo wasiir tahay, haddii safiir tahay, macnaha position kasta ee siyaasadeed 300% aan idinka ogolnahay meel rag iyo dumar ku heshiiyeen ma jirto. Waa sababta ani aan u leeyahay waxa laga soo waariday dalal shisheeye gaar ahaan reer galbeedka. 1847 ayaa Netherlands waxa ka bilaabay kacdoon ay dumarka wadankaas ku nool ee galbeedka ee wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen in equality wax la yiraahdo, sinaan la'aan ragga iyo dumarka, discrimination iyo faquuq dumarka goobaha shaqada iyo meelaha gaar si gaara oo cunsuriyad iyo dhibaateyn loola dhaqmay. Xilligaas waxaa bilaabmay ama bilaawday in haweenkaasi wadankaas ku nool Netherlands 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay sameeyaan. Kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo Islaan la yiraahdo Xeweelma Dakar iyo Islaan kale la yiraahdo Elina. Way halgameen 1919-kii ayay urur aasaasteen, waxay heleen madqaana tixgelintooda, waxay heleen xuquuqdooda. Laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan.
Aan siiyo batuulo
haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda ka mid noqdaan, taladiisa madaxda ka mid noqdaan, u tartamaan kuraasta, ma aha oo keliya baarlamaanka, ma aha oo keliya xukuumadda, ilaa meesha ugu hooseysa waa waajib saaran, sababtoo ah raggeenna lagumaba aamini kara dalka, waayo horay nooga burburiyeen, waa inaan la fariisannaa oo la maamulnaa oo wax loo dhan yahay lagu maamulaa. Kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiyaha waddanka la noqonayaa waa sax. Xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha hela ayaa xukunka qaadanaya. Qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxaa horyaala sharci baa horyaala, dastuuraa horyaala. Sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan haddii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu, meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadhaba laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay kusoo baxdo ay tahay maaragta ilan xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo uu mataqaana codka raadsanayo. Sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxdaa.
Haye Bashiir,
horta qoondada haweenka Soomaaliyeed aniga eeda ugu horeeya sababta u leeyahay waxaan dhihi karaaba waxay adeegsanayaan awood ka baxsan Soomaaliya. Cidda qareenka u ah ee u doodeysa waa cid aan Soomaali ahayn. Beesha caalamka oo ama qaramada midoobay ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato, wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobay xafiisyadooda waxaa yaala statementiyo communicate kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeelaa. Hadaysan ku jirin qaramada midoobay ma taageerayso, hadaysan ku jirin midowga Yurub ma taageeraayo, hadaysan ku jirin Mareykanku taageeri maayo. Marka waxaan leeyahay war anaga Mareykan iyo qaramada midoobay iyo midowga Yurub Soomaali wax lama lahaan horta. Wixii anagu aan heshiis ku nahay ee anagu aan isku raacsanahay waan u bandhigi karnaa, waxaan dhigi karnaa nagu taageera. Haweenka Soomaaliyeed ugu horeyn waxay iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay-ada shisheeye, dowladda shisheeye iyo mataqaana xafiiska UN-ka gaar ahaan qaybta haweenka maaratay taageera. Marka waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed tihiin, ragga ayaa idinku dalka waa wada leedihiin, waxaad u soo laabataan Soomaalinimadii.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sideese haweenku qoondadooda ku heli karaan? Aan ku horeeyo Batuulo,
xalku wuxuu ku jiraa sharciga. Waxaan u baahannahay marka inaan talada ka qayb galno, mana aha midaan ka tuugayna ragga. Oday dhaqameed dambo loo noqonayana ma jirto. Asxaab iyo doorasha imaanaysa, annaguna doorkeenna waxaa noo muuqata inay asxaabta ku jirto, waayo mar haddaan qabiil la aadayn oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama mataqaana annaga nama mateli karto, waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa ummaduna ay cod ka doonto, annaga halkaasaanba ku helaynaa xuquuqdeenni. Annaguna waa u taagannahay sharciga iyo nidaamka la dejiyna waa in lagu dhaqmo, oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 300 ay helaan, mana aha 300 deyn iyo qolob waxaan ka soo qaadanay, ee waa waxaan xaquuq u leenahay.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka tanaasushaan waxa la yiraahdo qoondada 300, waxaad maskaxdiina ka saara. Maskaxdiinana markii hore kama imaan, Soomaali kalena kama imaan, waxay nooga timid gacan saddexaad. Kaarkaas waa gubtay, Soomaaliya waa ka shaqeyn waayey 8 iyo 10 sano soo tijaabideen, ilaa haddana waad ka qeyla dhaaminaysaan. Waxay idinkugu badinaysaa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ee hadda bilaawga ah, ee nidaamka xisbiyada badan inuu intuu hadda bilaawga yahay albaabadiisu soo xirmin, inaad xisbiga haween sameydaan, inaad xisbiyada kalena ku biirtaan adinkoo gorgortan la sameynaya dadka founderiska ama aasaasiyaasha xisbiyadaas, in aad garabka haweenka hogaamidaan oo door aad idinkaga bannaan. Xisbiyadu waxay leeyihiin garab dhalinyaro, garab haween iyo qeybaha kale ee bulshada waa leeyihiin, inaad garbahaas ku biirtaan, inaad xisbi kasta qeyb ka noqotaan, inaad adinkuna tala guud yeelataan hadda haweenka Soomaaliyeed tihiin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hadahan oo kale aad maqli jirteen ee haweenka iyo qoyska, waxaynoo haysa Caashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegayno qaab nololeedka qoyska beeraleyda ah ee Soomaaliyeed.
Beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo, beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo. Maanta waa Jimco, joogi maayo, diidin beer makaad joojinaaye.
Qoyska beeraleyda ah ee Soomaaliyeed waxa ay badanaa noloshoodu ku tiirsan tahay wixii ay ka tabcadaan beertooda. Falashada beertana waa mid ku dhisan iskaashi iyo iscaawimaad qoyska dhexdiisa ah, siduu faahfaahinayo Cumar Cismaan Cali oo ah nin beeraley ah oo isaga iyo qoyskiisaba ay ku tiirsan yihiin wixii uga soo go'ah beertooda ku taala tuulada Hoodley ee duleedka magaalada Baladweyne.
Waxaan beertaa aniga galleyda, masagada, digirka, ansalaatada, yaanyada, barbarooniga, basbaaska iyo geedmirada beerta igu yaalla. Subaxda hore markaan soo toosnay, alxamdulilahi, salaadan tukanaa, salaadi markaan tukanay kadib ayaan beerta galnaa. Annagoo markaas Ilaahayna barayno inuu Ilaahay meesha wax barakada naga siiyo, beertan subaxda ku kollaanaa. Marka la gaaro waxaan ku sheegaa laba saacme, hal saac marka la gaaro azaanka qaxwada lagu keento, kadibna haddaan waxaan ku sheegaa quraacda haddaan lagu dhex keenaa. Marka waxaan ka soo baxnaa beerta shan saac aan ka soo dhex baxnaa, kadibna galabkii haddana xasilka markay kuma dan ku noqonaa. Waa mar aad beerta aad fashidi, maala beerta awuur aad gelisi, maala matoor aad soo kacso waraab aad gasho, mar wax ku sheegaa beerta biyo aad ka dhex shaqayso. Marka howlo uu beeran shaqo kama dhamaatay waxaa waa lagu dhex jiraa leh. Kadib waa qabaysanaysaa guriga ku nasanaysaa ilaa salaada ka tikid, salaad markaa tikid kadib waxaad ka fiicanaysaa. Waxaasir kadib marka salaada tikid qaadan aan shaqaan ku noqonaa haddana. Alaanka maqrib uu dhacaa shaqaa aad joojinaysaa, intaas kale waa shaqo. Waxaan ku sheegaa sagaal saac iyo bar wixii ka dambeeya ilaa iyo waxaan ku sheegaa maqribki halaas waa shaqo.
Shaqada beerta waa mid u baahan ku noqnoqosho iyo gacan ku hayn joogto ah. Hawsheedana ma aha mid dhammaata, waxaana ay u baahan tahay in marba meel laga qabto, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Cumar Cismaan.
Markaas la qabanaya hadba beerta meeshii shaqada kamuunta laga qabtaa, hadba meeshii beerta shaqada kamuunta laga qabtaa. Mar waxaan ku sheegaa abuur baa galaysa beerta abuureysa, mar waxaan ku sheegaa waraaba kugu siiyaa, mar beer salaa kugu siiyaa, mar waxaa kugu siiyaa beerta inaad cawska aad ka siiso, cawska ku bato. Waa hal isdabay oo lay waayo.
Marka shaqadaasi ma maalin kasta la qabtaa, mise waa toddobaadkii mar ama bishii mar ama marka sida loogu baahdo? Sidee maalin kasta ma la tagaa beerta?
Sidaadoo maalin walba beerta waa la dhex tagaa, maalinka jimcaha muhiim inta kale beerta waa la dhex tagaa. Haa,
intaas maxaa la qabtaa? Maalin kasta marka la tago maxaa laga soo qabtaa beerta? Soo shaqadii shalay la qabtay ma qabsoono, mise haddana mid kale soo furmaysa?
Waa soo kordhaysaa. Sidaadoo beerta waxaa beer hool kama dhammaato. Maraad adiga waxaan ku sheegaa beerta biyaheeda aad gasho, maraad abuur aad geliso, maraad waraab aad gasho, maraad jibaaleed aad gasho, mara waxaan ku sheegaa shaqada beer ma dhamaato, maraad buufis aad gasho. Waa shahor olle gaba taallo waayo.
Tusaale kale, haddii maanta intaasoo dhan aad soo qabatay, berrina ma intii baa lagu celinayaa haddana?
Intii maaha beerti ayaa weyn, marba dhinaca laga qabtaa. Intaas ka qabanaysaa bar dhulka ataa waxaa u baahan, haddii markaas makiin la mariyo oo jibaaleed la dhigo inuu areystaa loo baahan yahay, burburjidisaasaa soo baxaysa, makiin wixii soo baxaysaataa inaad burburjidisiiya.
Qoyska beeraleyda ah uma kala haraan tabcashada beertooda, mid kastaana waxau beerta ka qabtaa kaalin kaga aadan. Siday xubnaha qoyska u kala leeyihiin shaqada ayuu mar kale inoo faahfaahinaya Cumar Cismaan.
Shaqada siyaad arday ilmaha yaryarka waxay aadi qaar dugsi aadaan, qaar iskuulaadka aadaan. Iskuulaadka aan wataa tabarta u ahayn waxaan qarsho aan ku bixino, aan kulle waxay beerta ka soo baxaan ku bixinaa ardayda ilmaha dugsi yaraysana sidoo kale waay. Dumarka sidaadaba beerta waxay ka qabtaan mar khudaar ay soo jaraan, iyo mar waxaan ku sheegaa oo waxaan ku sheegaa liin waxaad ay soo aruuriyaan beerta geedi ka soo aruuriyaan, iyo mara waxaan ku sheegaa beerta fal xataa marmar iska galaa xataa oo dhabarbaxdii ka dhistaan abuurkaas kaasay dibarilaysaa. Waxaan ku sheegaa marmarka qaarkeed waxaan ku sheegaa raashinka beerta kuntoonaysa waa xiliyo. Marka waa alxamdulillah, waa cayda qadli baxdeede ka taagan tahaydana.
Marka beer la dhex joogo ee la falayo, waxaa jira heeso howleedyo ay maaweelo ka dhigtaan beeraleyda, taasoo inta badan sare u qaada xamaasadda ah in aan laga daalin dhammaystirka hawsha markaa taagan, sida jarista cawska, ururinta miraha soo go'ay iyo kuwo kale. Qaar ka mid a heesahaasi ayaa waxaa inoo sharaxaysaa Saynab Axmed Cabdi oo ku magac dheer Saynab Cunaaye oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan.
Beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo, beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo. Taasaan daanaa, maanta waa Jimco, joogi maayo, diidin beer makaa joojinaayo, ka warran he. Maanta waa Jimco, joogi maayo, diidin beer makaa joojinaaye, beer sasan ku falanaa, diidin beer makaa joojina, ina diidin beer kugu fala macnaha.
Oon beerta
dhaaan ku fala ma joojinaayo. Haa, maanta waa Jimco, joogi maayo, diidin beer makaa joojinaaye, inaan ku fala makaa joojinaaye. Jimcaha day taata waan ku fala.
Waa ku dhammaystiraa. haye beer waxaa lagu falaa bii iyo cambuulo iyadana maxaa loo dhahay
beer waxaa lagu falaa bii iyo cambuulo
maxaa saas loo yiri
waxaa saas loo yiri macnaha ninka beesaygee ma arkino oo iska baaqanayo macnaha maalin kasta haddana waxaa lagu yiri mataqa midda dadka fal ninka falooniga ahan wax falanaynin oo wax qabsanaynin falooni beer ma fashto fallaar heshi aa lagu yiri farahoo ku fiiq fiiqa mooyaane yay fahamtay
si fiican
markii adiga brother xaraaska asiga brotherka la soo xaraynayo iidana hees unbaa la dhaaqulay waay iga maqanta iyadana brother xaraaskaasi hees baan ku bixinaa niman iyo gabdhana waxaan shuraako ku nahay marka falowga la haayo inaan la qaado
beer waxaa lagu falaa biyo iyo cambuulo maxaa biyaha iyo cambuulada biyaha iyo cambuulada maxaa loo xushtay
adkaysi ayay leedahay macnaha deedkaada ma dhacayo macnaha energigaada hoos muu dhacayo
qofka marka xooggiisa wuu saystaa
isku xaaqay biyaadka daba xaaqay ma dhacaysa marka yacni cambuulada waxaa beerta markii la falaayo loo aada adkaysi ay leedahay yacni dheedheel ma ku baahanay cambuulaad isku xaaqay cambuulaad cune biyana waa ka dabcaday salkeena horeeka gelay
iyadoo aanay shaki ka qabin beeraleyda in tacabka uga soo go'ah beertooda ay ka nafaqo iyo waxtar iyo adkaysiba badan tahay badi cunooyinka kale ee dalka dibadda uga yimaada ayay haddana mararka qaarkood waxa ay door bidaan inay qoysaskooda cunaan cunooyinka ka yimaada dibadda. Waa kan mar kale cumar cismaan.
Markii hore xoogga waxaan isticmaali jirnay, waxaan ku shaa soorta iyo cambuulada iyo waxaan ku shaa muufada canjeerada aa marka hore aan isticmaali jirin, xooggeeda laga isticmaali jiray. Hadda laakiin wadadkiiya waxawaa cilmihiiya hadda aan ka ogolan cambuuladii iyo soortii aan ka ogolan, balse annaga horda waa badanaa waxaan isticmaalnaa aniga hadda waan kula hadlay, waxaan isticmaala cambuulada iyo soorta badanaa aan isticmaalaya waxtar kale markaas cambuulay soorta inay xoojintaa ba aaminsanayda ku waxtar badan tahay maasha allah, ku waxtar badan tahay ha wallahi jirkiiba aad ugu dareemay sababta maalinka cuno shaqada aan qabanayo iyo maalinka kale shaqada aan qabanayo isma laha maalinka cambuulay soorta aan no maalinka ayuu caway maanta dhan beertan ku dhex jira ilaa iyo duuratan beertan ku dhex jira, laakiin maalinka aan raashinta aan oo dibadda leekana aan isticmaalno waxa waaye waqti horeba afkasa wardhiga ku caloosha fiira male kan, laakiin awooda qofka gelinaya
marka wixii la beertaa macaan baad leedahay
maasha allah, waxa la beertaa macaan maxaa kuli annaga hadaaka tegnolojiya waxa la beertaa macaan.
Xaliimo Muxamed Ibraahim waa xaaska Cumar Cismaan, waxaana iga warantay kaalinteeda.
Allah subaxdii labada xaas subaxdiisa salaada rabbiga markaa la tigto iyo beerta loo galo laba saaca raaaseyna qaxwadi iyo shaayiisi iyo quraacyiisa ogeyna qoraa markaa ogeeya shaqada u bilaabo meesha duhur ku tukana haddana qaladi ogeyna marka duurka markuu haddana meesha soo tigto haddana uu soo baxa xooga waa nafsana waa fiixanaya casirkii oo haddana gara haddana cashiriya ogeyna haddana meesha oo hooshiisi oo haddana oo kasii wadana.
Xaliimo kaalinteeda intaa kuma eka beerfalidda lafteeda ayay kaalin weyn ka qaadataa
marka miidaha oo galleyda abuuraayo caaw miraha kasii dabaridaabo aniga aan kasii dabaridaabo markii oo galleyda la abuuraayo ma aragti asi waa miidaynaa moogtahay
isagoo ku riridaaya soo maaha
aniga usii diidina usii diiddiida
marka waa iskaashato
haa mar wiilka ka baxaynaa jirto beerta ani asaga ku horeyna waa kasii shaqaynaynaa wiilka duhur ay aadayan waa soo tukananta intaa kasii shaqaynantan beerta waa kasii tukanaynaa.
Waa garta marka miraha aad u dhiidhiibto isagana uu mirihii ku riridu uu abuuro kadib maxaa haddana qabata adiga?
Aniga waxaan qabtaa gurigaa iska jooga gurigaan sii xaaqa gurigaa sii nadiifinaa maxaan kuu sheegaa haddana sidii haddana berigii liin la guraa liinta haddana la guraa saasaa beerta lagu hagaajiya aa beerta waa lakugu tagaa ruux maa beer fala karo abuuri karo waa lakugu tagaa berigii jimcada ay tahayna oo ninkastaba khudbada usiga soo aada anina guriga ilmaha ku hayna nolol aan ku fiicannahay waa warbixinta maxaa dhacayga beerta waa nafaqadii waaye ninkasta adi wax xoogaada xusiina male wax xoogaada maalsigoo dhulka ka tacdi adigaa ku meexinsaa ma ogtahay maanta haddaa beer abuurin oo wax abuurin oo wax goosin yaa xusiina adi
haye. Dadka qaar waxay dhahaan qofka beeraleyda ah waa isagaa dadka ugu qanisan, dadna waxay yidhaahdaan waa dad dhiban. Adiga sidee u aragtaa inaad dadka
maya marba haddaa maya noloshayna cariiri baa ilaahayna kama dhigo alxamdulilah alshukri wuxuu ilaahay noo qalcanso dhulkaas baa ka tadcana anaka dadka maqaarkood ba anakeeda nigasaano macnoo soo doonayan khudaartii ugu cad anakeena soo doonayan
ma ka iibisaan mase waa siisaan?
maya waa siina saaidiina berisaabanberisma wax ka iibina adi beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo beer waxaa lagu faraa biyo iyo cambuulo maanta waa jimco joogi maayo diidin beer makaad joogi maaye.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waanu ku soo qaadannay qaab nololeedka qoyska beeraleyda ah ee Soomaaliyeed. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka haweenka iyo qoysku aynoo soo diyaarisay islamarkaan aynoo soo jeedinaysay Caasha Ibraahin Aadan. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa Washington.
Haatanna waxaan dhegaystayaasha u haynaa wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
iyadoo inta badan horyaalada kala gedisan ee kubadda cagta ay dalalku ka nasanayaan ciyaaraha kubadda cagta islamar ahaantaasina lagu guda jiro fasaxa ciidda kirismaska, ayaa maalinta berita waxaa dhici doonaa horyaalka dalka ingiriiska kulamo badan oo xiise leh, kuwaas oo kooxaha kala gedisan ee horyaalka dalkaasi ay isku arki doonaan. Naadiga liverpool ayaa dalbanaysa in loo ogolaado inay xirato fanaanad ay ku qoran tahay ama ay ku sawiran tahay baajka inay ku guulaysatay koobka fifa club world cup ee dhowaantan waddanka khatar lagu soo gabagabeeyey kadib markii naadigaasi ay garaacdeen naadiga flamingo ee waddanka brazil kulankii fainalaha ee dhex maraya kooxaha fifa club world cup. waxaana ay doonaysaa in naadiga liverpool inta xil ciyaareedka ka harsan ay ku ciyaarto horyaalka dalkaasi ingiriiska fanaanada si ay ku sawiran tahay astaantaasi muujinaysa inay tahay naadiga adduunka.
hase yeeshee kulamada dhacaya haddii aanu idin dulmarno, naadiga tottenham oo dhowaantan guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga chelse iyo tobrohdii cusub ee jose mourinho uu kooxdiisii hore ee chelse kala kulmay ayaa isku diyaarinaysa inay ka soo laabato guuldaradaasi, waxaana gegada naadigaasi ay ku ciyaarto ay ku martigelin doontaa naadiga brighton and hove albion. waa kulanka ugu horeeya naadiga bournemouth ayaa waxa ay la ciyaari doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga arsenal. arsenal ayaa tababare cusub iyadoona dhowaantan la saxiixatay ciyaaryahankoodii hore ee khadka dhexe uga ciyaarayay iyo tababar ku-xigeenkii naadiga manchester city mikel arteta, waxaana la filayaa in kulankani naadiga arsenal shaxdii uu ku ciyaarayay tababarihii hore uu wax badan ka bedelo, islamar ahaantaasina uu isku dayo in uu guul gaarsiyo naadigaasi oo wayadii ugu dambeysay xaaladeedu aysan ahayn mid quman. aston villa ayaa la ciyaari doonta naadiga norwich, chelsea ayaa la dheeli doonta oo martigelin doonta naadiga kubadda cagta ee southampton, crystal palace waxa ay sidoo kale la ciyaari doonta naadiga west ham united, burnley ayaa u socdaali doonta naadiga everton, watford iyo sheffield united ayaa wada ballansan, halka kulan kale oo xiiso badan uu yahay kulanka dhexmari doona manchester united iyo newcastle united. kulanka ugu dambeeyi doona waa naadiyada leicester city iyo liverpool. leicester toddobaadkii ugu dambeeyey guuldarro waxay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee horyaalkaasi kaalinta iyadoo ku soo xigta ee manchester city, waxaana naadiga leicester oo xilli ciyaareedkan qaab wanaagsan soo bandhigaysay qaab ciyaareedkeeda ayaa mar kale kulan adag waxa ay fawadda isdari doonaan naadiga kubadda cagta ee liverpool oo iyadoo horyaalka hogaaminaysa. liverpool ayaa 17 kulan oo ciyaartay waxaa iska leedahay 49 dhibcood. leicester ayaa ku soo xigta oo 10 dhibcood ka hooseysa naadiga kubadda cagta ee liverpool iska leh 39 dhibcood. hase yeeshee leicester waxaa weli markaasi naadiga liverpool ay ka saraysaa hal kulan oo dheeraad ah oo naadiga liverpool uu baaqi u yahay maadaama dhowaantan ay ku maqnayd dalka qatar oo ay ku soo ceeraysay koobka fifa club world cup. oo ay ku soo guuleysatay naadiga manchester city ayaa saddexaad ah oo ku jirta kaalinta saddexaad 18 kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay 38 dhibcood. chelsea ayaa afraad ah 32 dhibcood ayaa iska leedahay 28 dhibcood waxaa iska leh sheffield united, wolves 27 ayaa iska leedahay, tottenham 7 ayaa joogta 26 ayaa iska leedahay, manchester unitedna 25 dhibcood ayaa iska leedahay oo 8 ayaa fadhida, halka naadiga arsenalna ay 11 23 dhibcood la fadhido. waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkan dhegaystayaal, waan isu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogta.
waagaag dhegeystayaal, Jamaal Axmed Cismaan aad buu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinayay. gabagabada idaacaddeen marayna waxaanu kaga tegi doonaa islamarkaana aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo. aniga iyo Caashe Ibraahin Aadanba heestaasi ay ku wada luuqaynayaan Cabdihani iyo weliba Ikraan Caraale ee halku dhiggeedu yahay loof loof. tan iyo kulanta dambe waxaan idilanays Cabdiholan iyo weliba aan idhaahda dhegeystayaal Ikraan Caraale, tan iyo kulanta dambe waxaan idilanay sidaa iyo nabadgelyo.